Boas noites, hoxe é 26 de marzo, quere decir que o martes da Semana Santa. Aproxímase un tempo de vacación para moitos ou para case todos, un tempo de folganza, excepto os da hostalería e os servizos, non? Pero tamén para outros tempo de reflexión, ou para unha parte deles tempo de reflexión. E nos, pois, nesta semana, como a sempre, facendo surf sobre o calendario, continuamos ca nosa ollada a Vanguardé. Programa terceiro e por terceira vez beliscamos na música de Lester Bowie. Pretendemos rubricar así un 1073 tempo de jazz da man da producción, xestión e control técnico de Susi Queimaliños e da selección musical de quen vos fala, de Luis Cuntín. Boa noite en todo caso a nosa audiencia en Radio Fusión, na Radio Municipal de Tui que nos estrea e en particular parte tamén desa liga de Radio Fusión, pois a audiencia de Radio Redondela, que a casa que nos acolle nesta noite de marzo, noite xa por certo primaveral, para continuar aprofundando nesta ollada a vangarda desde este tempo de jazz que agora comeza. E xa sin demorarnos moito máis, pois lembrarvos que usamos o termo avant-garde, é dicir, a versión afrancesada, anglosaxona, afrancesada do termo vanguarda, porque new thing, free jazz, vanguarda ou jazz postmoderno de factura neoclásica é o como ten a crítica, pues, se ten referido a este xénero. Fundamentalmente free jazz. Pero dicir a vanguarda o que estamos intentando un pouco contextualizala naquel momento en que nos anos 60 significou unha ruptura no contexto do jazz, ruptura que dividiu a crítica e que dividiu o público. Aínda hoxe os músicos que cultivan en continuidade esta modalidade ou esta tendencia dentro do jazz, tendencia por outra parte extremadamente tamén variada, pois reciben en xeral menos atención que os músicos do neobop ou os músicos, por exemplo, pois do neo-swing, do post-bop, ou digamos do que sería un pouco a corrente principal. Sigue estando fora da corrente principal. Nos algunha vez prestamos atención a esta música, fixemos algunha serie longa sobre Dave Murray e nas nosas frecuentes excursións ao hard-bop temos dedicado moito interese a músicos como Thelonious Monk ou Charles Mingus, que de alguna maneira, Sonny Rollins, que de alguna maneira sentaron as bases ou sintonizaron John Coltrane con esta tendencia do free jazz. Ben, un free jazz que se manifesta, digamos, de maneira crúa e rupturista nos anos 60, que logo de alguna maneira sosegase e, bueno, pero dentro desa tendencia, pois queríamos agora dedicar unha serie de programas na súa variedade, nas súas formas múltiples, pois a chegarnos un pouco a esta música. E escollimos pois un artista co que eu teño débeda sentimental, que é Lester Bowie, que fundamentalmente Lester Bowie, xa o dixen, foi, mellor dito, o trompetista do Art Ensemble of Chicago. Pero querendo achegarnos á súa música e dunha maneira que non se faga difícil ou facilitalo para aqueles ointes pois que están menos afeitos a estas sonoridades ás veces sorprendentes, desconcertantes, pois o que fixemos foi irnos a unha experiencia andel que achegaba esta new thing, este free jazz ou este jazz desta tendencia moito a música pop. Fixémolo co seu disco Brass Fantasy. E despois con Twilight, un disco do seu noneto, Brass Fantasy, que se chamou Twilight Dreams. E logo, a semana pasada, completamos Twilight Dreams e indo cara atrás, fomos ao ano 81 un traballo seu con para FM, The Great Pretender. Disco en cuarteto, a maior parte, digamos, do disco, con Bowie na trompeta, Donald Smith no piano, Fred Williams no contrabaixo e Philip Wilson na batería. Ben, outro día pues escoitamos ata tres temas deste disco. O primeiro deles, bueno, nunha especie de clave de neo soul ou conectando co soul, e ali estaba Arthur Bleed, estaba tamén Fontella Bass, que fora esposa e que foi colaboradora artística reiteradamente de Bowie. E chegamos agora a un tema un pouco sorprendente no contexto deste disco, non? A determinada crítica, determinado público ten acusado os músicos de free jazz. Bueno, estes non saben tocar. Bueno, parece que cando o movimento se sosegou, unha parte dos empeños destes músicos estiveron destinados a demostrar que podían tocar con gran mestría no sentido convencional. Unha proba disto, tamén unha proba dunha certa irreverencia, unha proba ao mesmo tempo dese apetito voraz do free jazz por dixerir distintas formas musicais, está neste tema. Ríos Negros, erróneamente titulado nas primeiras edicións do disco como Ríos Negros, de William Lester Bowie Jr., que ten ritmo, tonalidade e cadencia latina. Un Bowie rítmico que recorre a zunidos, a arpexios, tamén o seu son afogado, que fai fraseos xeométricos nos que vai cadrando o ritmo, e sobre todo nesa proclamación del dunha trompeta con alento humano. O solo de Donald Smith no piano sería un solo máis aliñado co hard bop e un solo ao mesmo tempo punzante e percusivo. Eu chamaría a vosa atención sobre os contrastes tímbricos de Bowie coa trompeta para os que recorre o final do tema o uso da sordina. Do seu disco The Great Pretender, este tema máis convencional e dixerible de algúns outros que teñamos escoitado, Ríos Negros. Bueno, y agora algo así como esencia de rosa. Rose Drop, da mesma formación, non vou comentalo porque aquí está en plenitude pois isto que moitos críticos, o intelixentísimo Miguel Sáenz, por exemplo, no seu libro de 1971, Canto choveu, jazz de hoy, de ahora, pois decía que non free jazz a procura de armonía dunha tonalidade dada estaba sustituída pola busca de intensidade, a procura dun ritmo pola procura dun pulso, e nese culto a intensidade, nese culto ao pulso e nesa superación da armonía funcional como referencia, que son as marcas desta música intensa, pero ás veces difícil, está xustamente o traballo do cuarteto neste Rose Drop, sin comentarios. Thank you. Ben, The Great Pretender péchase cun exercicio na liña de Rose Drop, pero con intervencións electrónicas por parte de Martin Weiland, o enxeñeiro de son, nun tema Oh How the Gospel Sings, que a min pareceme especulativo. Por demais, a min, e como eu dirixo este programa, pois hai que fastidiarse, é dicir, pois vai ser esa a miña opción. Non o poremos, dentro deste Great Pretender, para continuar avanzando retrospectivamente cara atrás na carreira de Lester Bowie. E se The Great Pretender está considerado un dos seus grandes discos, non está peor valorado pola crítica The Fifth Power, o quinto poder. Un disco que lle editou Black Saint en Italia en 1978. Hai que dicir que Black Saint caracterizouse esta casa discográfica precisamente por darlle o difusión a esta música, que tivo, por certo, un recoñecemento da crítica comparativamente maior en Europa que en América. O disco grabouse coa compañía, é dicir, de feito está así titulado, non está a nome de Lester Bowie Quartet nin Quintet, sino que di Lester Bowie with Arthur Blitt, un saxofonista, Malachy Favors, contrabaixo, Amina Mears, piano, voz, e Philip Wilson. De Philip Wilson, en particular, xa dixen que foi pois o segundo e durante un tempo batería titular do Art Ensemble, e Malachy Favors foi o contrabaixo, digamos, pois tamén característico do deste grupo. Amina Mears está aquí no piano, en algún tema na voz, e temos tamén a Arthur Blitt no saxo alto. Arthur Blitt é un músico importante desta corrente, logo falaremos del. Bueno, imos usar unha edición caseira, unha digitalización caseira do LP original en vinilo. Imos comezar por escoitar o tema Sardegna Amore, Now is Full of Lonely People, que por certo pues tamén apareceu en algunha edición como Sardegna Amor New is Full of Lonely People, algo así como Cerdeña Amor agora está cheo de xente solitaria. Ben, pois non deixa de ser cos criterios estéticos, profundaremos neles, pero vamos sobre todo agora a dedicarnos á música, e a que vayades xerando as vosas propias impresións sobre esta música. Non deixa de ser nunha perspectiva convencionalmente da corrente principal do jazz, unha balada deconstruída, este tema Sardegna Amore, no que, insisto, temos a Lester Bowie na trompeta, Arthur Blitt no saxo alto, Amina Mears no piano, Malachy Favors no contrabaixo e Philip Wilson na batería. We'll be right back. E agora imos escoitar outro tema duro, porque de entrada pode parecer unha cacofonía. Os músicos de free jazz insistiron sempre naquela cousa de, bueno, eu toco o que sinto, non? Hai unha anécdota célebre de Frank Foster, un músico que fixo cousas en clave de hard bop, de post bop, pero que, bueno, estivo tamén moito tempo e de feito foi director musical na orquestra de Count Basie. E nunha ocasión, con motivo dunha jam session conmemorativa en Harlem, en Nova York, pois el comezou a tocar un blues e uniuse un músico novo coa trompeta que comezou a tocar en clave free. Isto contao, xa sabemos que el ten unha visión, bueno, que se simplifica, ¿no? Visión conservadora, bueno, máis complicado que todo isto, pero bueno, isto contao nun libro del Wynton Marsalis. E entón, aquel trompetista novo comezou a tocar fora de calquera, digamos, tonalidade, fora do patrón armónico do blues que estaba interpretando Foster, e Foster parou. Dixo, pero ti que estás tocando? E o rapaz aquel dixo, bueno, estou tocando o que sinto. Dixo, pois procura sentir algo en mi bemol, parece ser que lle contestou Frank Foster. Non hai unha tonalidade funcional aquí que é recoñecible, e se hai esa exultación de enerxía e ese caos que outras veces ordena, se aquí non se ordena tanto, neste 3-in-1 que nos agasallan Lester Bowie na trompeta, Arthur Blitt no saxo alto, Amina Mears no piano, Malachy Fibers no contrabaixo e Philip Wilson na batería. Thank you. Ben, inda que, xa digo, a autoría do disco inclúe a Bowie, a Blitz, a Malachi Favors, a Mina Mirs e a Philip Wilson, este tema terceiro deste The Five Power é un tema original e distinto no sentido de que está grabado por un dueto integrado apenas por Arthur Blitz no saxofón alto e a Mina Mirs no piano. Arthur Murray Blitz é un músico que viviu entre 1940 e 1917. Probablemente un dos músicos cunha sonoridade máis recoñecible nesta tendencia do free jazz. Naceu en Los Ángeles, viviu en San Diego e realmente era un músico que tocaba xa o saxofón alto en ambientes de rhythm and blues á volta dos nove anos. Fixo parte da Underground Musicians and Artists Association, por tanto, outra destas ligas de músicos afro-norteamericanos reivindicando un jazz rupturista nesta clave e tamén, digamos, os seus dereitos profesionais. E logo tivo un percorrido xa nos anos 70 pasando por un músico, digamos, en principio menor, pero que as súas bandas foron sempre canteira de innovadores, como foi Chico Hamilton. Tocou na orquestra de Gil Evans, tocou con Lester Bowie neste momento, en 1978, e despois con Jack DeJohnette e McCoy Tyner. Finalmente, tivo, finalmente non, posteriormente, contra o final da década, Blitz formou un grupo que foi importante con John Hicks, Fred Hopkins e Steve McCall. Colabora con Steve Reid e nese momento el gaña a sona de ser un músico que é capaz de resumir no saxo alto pois as achegas de Johnny Hodges, curiosamente coas achegas de Coltrane. Algún crítico ten dito que evoca a Coltrane e tamén a Cannonball Adderley, músicos todos ben coñecidos, en fin, de que levedes anos oíndo neste tempo de jazz. Máis adiante, a súa carreira tivo como apoio constante a un músico que escoitábamos a semana pasada, a Bob Stewart. Traballou nos 80 tamén con Jack DeJohnette, un grupo de DeJohnette que se chamaba Special Edition. Fixo parte, neste sentido, de varios discos para ECM. Pero, sobre todo, él lo que está é recoñecido na historia do jazz como integrante dun All Stars, que era un grupo que se chamaba The Leaders, e foi o sustituto no World Saxophone Quartet, que, bueno, fixo, digamos, como unha deriva cara a máis a corrente principal desta música, pero o World Saxophone Quartet xa sabedes que estaba protagonizado por músicos desta tendencia. E o World Saxophone Quartet foi el o sustituto do alto Julius Hempel cando deixou, non? E, bueno, aí, digamos, desenvolveu como sideman de luxo pois a súa carreira a partir xa dos 90 e morrería por complicacións dun Parkinson que tiña con 70 e tantos anos, pois hai agora 7 anos. E a outra protagonista é a mina Claudine Mears, unha muller de Arkansas, que é pianista e compositora. Moveuse sempre no ámbito da AACM, sobre todo, é recoñecida polos seus traballos xustamente con Lester Bowie e con Roscoe Mitchell, inda que tamén colaborou con músicos de corte máis clásico, como Gene Ammons ou como Sonny Stitt. Traballou dentro desta tendencia con Mujal Richard Abrams, con Joseph Harman, pero, bueno, digamos, outra vez na corrente principal con Marianne McParland. Tamén, novamente, digamos, dentro desta tendencia do free, con Archie Shepp, con Henry Tridgill, co Art Ensemble e con Arthur Blitt. Creo que foi escoitada aquí en Tempo de Jazz coa Liberation Music Orchestra de Charlie Haden. É unha muller que trae a este ámbito da New Thing, da Vanguardé, pois a tradición do gospel. Neste caso non canta, e son ela, como vos digo, e Arthur Blitt, os que en dúo ofrécennos este tema, BBB. Thank you. Ben, pois neste terceiro de bruzarse sobre a avant-garde, neste caso, Da Man, de Lester Bowie, que imos, digamos, retrocedendo na súa carreira a partir de Twilight Dream con Brass Fantasy, pois agora, despois, escuitamos The Great Pretender, e estamos a escuitar agora o seu disco con Arthur Blitt, Malachi Favors, Amina Mears e Philip Wilson, The Five Power. Este será o argumento que retomaremos xa cando sexa tempo de Pascua e cando sexa mes de abril, porque hoxe, 26 de marzo, remata aquí este tempo compartido, este tempo de jazz, e xa sabedes que rematamos sempre cunha despedida e cunha sintonía que teñen como punto de partida este repenicar de tambor. En fin, aquí estamos dándolle voltas a New Thing, o free jazz nas súas pervivencias, ao longo dos 70 e dos 80, asomándonos á vanguardia. Foi un placer tervos dese lado, deste lado do micrófono, Luis Cuntín, na cabina Susi Queimaliños. Unha vez máis, fixestes, xuntos, en ida e volta, este tempo que eu chamaba aí uns instantes tempo compartido. Este tempo de jazz que vou por vez 1073. Esperamos vos na 1074, cando esta sintonía nosa volva a zoar no aire, axitando os espíritus e predispoñéndoos para a música e as palabras. Neste tempo de jazz, unha vez máis, que agora se despide. Feliz semana.